Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Diego de Silva. Bračna terapija za ljubavnike.
Ovdje vam dugujem objašnjenje. Dakle, tačno je da životinja svira i klavir. I to ne onako, da kažeš, snalazi se, već je pravi pijanista. Svira, ne preterujem, a koga poznaje to odlično zna i naime u muzičkim krugovima uživa određenu vrstu slave, zaista božanski. A najlepše od svega jeste to što ne želi da se to zna. Kao da je oženjen kontrabasom, pa ne želi da se zna da se okolo smuca sa klavirom. Osim u slučaju, kako ću upravo ispričati, kada ga isprovociraju. Jedan put sam išao s njim u Rusiju povodom jednog koncerta. Moj otac je visoko kotirani džezer i kreće se po tim krugovima još od rane mladosti, tako da ga često pozivaju da svira u grupama sa raznim svetskim muzičarima. Stignu na mesto koncerta, sretnu se tek da se dogovore oko repertoara, izvedu probu u trajanju od oko pola sata, nakon čega sviraju po partituri, ali pre svega improvizuju. Dogodilo se da je pijanista bio neki umišljeni picopevac iz Japana i zaista kada je stigao nije se ni pozdravio, a kamoli predstavio. Tako se uvek ponašaju oni što misle da su poznati. Potom je počeo da šizi jer mu je, kako tvrdi, partitura bila pogrešno napisana, tako da je morao ponovo da je piše i tako dalje. Ili je barem tako izgledalo, jer je besneo na svom jeziku i vikao u prazno, a niko ništa nije razumeo. Međutim, pošto je nastavljao da šamara papir, manje više smo naslutili o čemu je reč. Sve u svemu taj neugodan prizor trajao je skoro pola sata. U međuvremenu su se tata i još dvojica iz grupe, bubnjar i saksofonista, već dogovorili šta će da sviraju, što su sve znali na pamet. Tako da maltene uopšte nisu morali da čitaju partituru. Japanac se skičao, huktao i povremeno zastajao. Moj otac ga ignorisao, a bubnjar i saksofonista su razmenjivali poglede u stilu: on je problem, a ne partitura. U jednom trenutku tata se počešao po glavi. Kada moj otac počne da se češe iza uveta, znači da se sprema da popizdi. Nisam stigao da započnem odbrojavanje, već je spustio kontrabas na zemlju i krenuo pravo ka Japancu, dok su ga dva druga člana grupe posmatrala zabrinuto. Vjerojatno su mislili da će ga ošamariti. Međutim, on mu je samo rekao sasvim mirno: dozvoli, molim te. Ali pošto ga ovaj nije razumeo, jednostavno ga je dva puta potapšao rukom po ramenu. Na što je Japanac usporeno ustao razrogačenih očiju, kao da ne može da poveruje da kontrabasista zaista seda na njegovo mesto. Moj mator je stavio partituru ispred sebe, zavrnuo rukave košulje, u tom trenutku me podsjetio automehaničara koji otvara haubu i istog trenutka uviđa gde je kvar i počeo da svira. Ko nije bio tamo, ne bi u to mogao da poveruje. Bubnjar i saksofonista su se bukvalno ozarili, a što se mene tiče bio sam šokiran, kao da mi se otac pretvorio u Spidermana. Izvođenje bez ijedne greške, potpuno savršeno, bez ikakvog iskakanja, ama ništa nije zafalilo. Tata je pratio partituru onako opušteno, kao kada čitamo novinske naslove stojeći ispred novinarnice, a dodir mu je bio mekan, lagan, nimalo napet, pokazujući da je ispravnost tog izvođenja nešto očigledno. Muzika, kad je dobro odsvirana, sadrži suštinsku pravednost, kao da ponovo uspostavlja prirodnost lepoti koja ne prihvata proizvoljnost ili aljkavost. A vrlina pravog muzičara jeste da ostavlja utisak da je određeno izvođenje jednostavno baš onda kad ono to nimalo nije. Čak se događa da pod naletom takve sugestije ljudi uzimaju instrument u ruke, ali odmah uviđaju razmere sopstvene nesposobnosti. Posle određenog vremena druga dvojica uzela su da sviraju, prateći tatu, sa onim osjećanjem zadovoljstva tipičnim za muzičare koji počinju da primećuju kako komad stiče odgovarajuće obline, te jedva čekaju da ulete i da mu pruže svoj doprinos. U ovom slučaju, povrh svega, muzičko uživanje samo po sebi uvećavalo je i zadovoljstvo zbog poraza nadobudnog Japanca. Nesrećnik je bio manji od makovog zrna. Uzgred, Komad koji su svirali u tom trenutku bio je Footprints od Wayna Shortera, o kom valja reći nekoliko reči. Footprints je klasik iz 1966. godine. Moja omiljena verzija jeste ona sa Davisovog albuma Miles Smiles, sa Wayneom Shorterom na tenor saksu, Herbie Hancockom za klavirom, Ronom Carterom na kontrabasu, Tonyom Williamsom za bubnjevima i, naravno, Milesom na trubi. Komad koji se rađa iz bluza, ali je prilično otmen i kada je reč o harmoniji i kad je reč o ritmu. Naime, osjećaju se određeni afrički uticaji, na primjer, 12 osmina umjesto zapadne 4 četvrtine. U odnosu na kompozicije iz 30. i 40. godina, Footprints nije jazz klasik koji vodi poreklo iz zabavne muzike. To jest, nije reč o manje više slobodnoj i složenoj reviziji jednostavnih harmonija, već je izvorno složen, poput deteta koje se rađa sa izuzetno visokim koeficijentom inteligencije, naročito u turnaroundu, doslovno okrenuti se oko sebe. Dakle, to je niz akorda, 4 u slučaju ove numere, koji drže završni deo teme i vraćaju kompoziciju na početak, čime zaokružuju komad. Dakle, ovako. Postoje brojne verzije složenih akorda turnarounda, manje ili više zvanične, koje svejedno mogu biti zamenjene sa hiljadu drugih. Slučaj je hteo da je verzija turnarounda, koja se nalazila na partituri, očigledno bila nepoznata tom jadniku, koji odmah zaključio da je reč o pogrešnom zapisu. Upravo zbog toga je moj matori smatrao kao moralnu obavezu da ga zgazi, tako što će mu sasuti u lice dve suštinske lekcije. Pod A. U džezu nikad ništa nije pogrešno ako to što sviraš umeš da obrazložiš u smislu harmonije. I pod B. Ako ne poznaješ taj turnaround, šta si se zakačio za partituru kao dete za sisu, to je najobičniji turnaround i ako znaš čemu služi, možeš da odsviraš i neki drugi, potpuno drugačiji. Drugim rečima, to je džez, pobogu. A ako ne znaš o čemu pričaš, zaboravi. Ili se snađi. Ali nemoj da dosađuješ ljudima koji zarađuju hleb nasušni svojom muzikom. Kraj priče. Uveče na koncertu pripitomljeni Japanac je poslušno obavljao svoj zadatak, upućujući s vremena na vreme pogled pun strahopoštovanja prema mom tati. Rekao bih da mi je to najlepša uspomena vezana za oca. Zaista junački trenutak i povrh svega neočekivan, o kom ga nikada, zaista nikada nisam čuo da se hvali ni pred kim. Još blistaviji zbog činjenice da bi tata, zove se Ferdinando, rado preskočio nastup da taj uobraženko nije to sam tražio. Činjenica da mu nije stalo da se pravi važan, što bi mogao kada bi to želeo, ali da je u odgovarajućem trenutku ustao i zgazio tu dvorsku ludu, ispunila me ponosa. U određenom smislu, iako je reč o najobičnijoj frazi koju ne podnosim, a posebno kad je reč o roditelju koji me je zapao, bila je to prava životna lekcija. A tada sam, imao 80 godina, odlučio da i ja hoću da se bavim muzikom. I zaista i dalje živim sa tom idejom da sviram kako bih izbrukao druge. Ideja da su muzičari i umetnici emotivne osobe, rekao je tata odgovarajući na moju prethodnu tvrdnju, jeste predrasuda dostojna kućne pomoćnice. Pročitaj neku biografiju pa ćeš shvatiti kako stvarno stoje stvari. Da je ovdje kakva kućna pomoćnica, zahvalila bi ti se, tata. O čovječe, kako si dosadan. To je samo izraz, dođavola. Izrazi se ne uzimaju doslovno. To rade samo glupaci, umobolnici. Da li ti se čini da govorimo u javnosti pa da se moramo, pre nego što otvorimo usta, informisati koje su sve socijalne kategorije prisutne u publici? Ili te tvoja devojka često opominje kad govoriš? Ovo posljednje je ubo, ali sam dobro obratio pažnju da to ne uoči. A da, tek kad bih pojasnio moje odnose sa kategorijom, zaključio je, znaj da je moj omiljeni film Malicija. Koji si ti idiot, Ferdina? Što se smeješ? Pa ja obožavam kućne pomoćnice, sanjam ih od kad sam bio dečak. Pitaj tvoju majku, ako meni ne veruješ. Sve se može reći za ovog matorog Scotta, osim da nije simpatičan. Pobogu, tata, stvarno si govnar. A ti počinjeni seronja, u strahu od sopstvenih misli. Pogledaj se samo, sad si suzdržan, plašiš se i da progovoriš. Čekaš da drugi kažu šta misle kako bi uzeo mere sopstvenog stava. Morališeš o svemu. Varaš svoju ženu, to je sve. Da se barem pa provodiš. Još jedna kofa hladne vode. Ova možda još ledenija od prethodne. Naravno da je tačno. Tačno je jer to znaš i sam, a ne zbog toga što sam ti ja to rekao. Nemoj da se praviš da si pao s Marsa. Gledamo se tako čutke neko vrijeme, sve dok tati ne padne na pamet očigledna stvar koja je obojici promakla. Nećeš pivo? Nisam zubno nadaren poput tebe. A odakle ti ideja da u kući nemam otvarač za flaše? Vjerovatno zbog činjenice da otvaraš flaše poput kamionđije. Otvara šaku, podiže kao da drži zamišljeni poslužavnik i pokazuje na mene, kao da želi da me predstavi samom sebi. A šta bi sad trebalo da ti odgovorim? Da je ovdje kakav kamionđija, zahvalio bi ti se. Ne uspevam da dođem k sebi. Kao kad igraš karte sa protivnikom koji te iznenađuje beskrajnim nizom dobrih poteza. Danas ti je vaš dan. Šta god da kažem, uspevaš da me učutkaš. Što je mnogo, mnogo je. Osmehuje se. No, u pravu si. Nemam otvarač. Dodaj mi flašu.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Diega de Silve Bračna terapija za ljubavnike. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Marković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.